mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso bojuli baku ya kulanda. Sango ya mokili lelo wuto Washington DC. Na Edi Sango, bozali kolanda biso ebele wuto mwepu na Okatanga. Na Chikapa, na Kasai, na Lekumu, na Congo Brazzaville, pe na Owidge, na Angola. Lo sako na bino banso bozali kolanda biso ngonga ya tuku mibale na ndambo. Sango ya mokili ya lelo edition ya mibale wuto Washington DC epesameli bino na Edi Isango. Bozali kolanda biso mingi na mwepu na Okatanga, na Chikapa, na Kasai, na Lekumu, na Congo Brazzaville, na Owidge pe na Angola. Tozili sungi ya Marius Muhunga pona kopesa bino sango eye. Pe ya Fatuma Alimasi Kalala pona yango. Na sango ya mokili ya lelo, États-Unis etindi lipinga lyoko lya bakambi bya bokengi na ekolo Congo Démocratique pona masolo ya kolakisa boyokani ya kokolisa boyokani na mbula matari ya ekolo eye. Lipinga lyango likokoma yango na suka na mposo. Ambasade ya États-Unis na Kiev enguba mokonzi ya Ukraine esengi na bana na ya Amerika banso kubima na lombango na Ukraine na bobangi bokoti kaka sika na mampinga ya Russie. Masasi mabeta maki lelo na Beni pe bureau mibale ya komini ya Bungulu etumba maki na Bilenge bazali kopamela basoda koboma bavandi. Tukolanda ya ngwawa.
Tozali na kanda makasi ndenge ba polisie ba bomi oya biso moko na Beni.
Engumba ya Pointe Noire na Congo Brazzaville ezwi l'hôpital Olonene. Tukolanda yango pe awa.
Sengo nanga eza passé na moni mokonzi ya wa yiko nogere l'hôpital général ya patra tozalaki na mikolo to bandiko kene na sise talaka eza musika
eyano nini kopesa na bosoto bouti na ba plastique na Kinshasa. Viwe Lingala etambolaki bisika biike na engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique. Tokolanda yango pe awa.
Neti par rapport ya ba déchets oyo ezo indisposé tellement population. Tozana bana basolo oyo ebo baby sa pe santé abatu.
Coupe d'Afrique des Nations ya lisano lya ndembo football ezali kokota na eteni ya ba quart de finale. Na lokoli ya lelo Marius Munga azungili lisolo asalaki na langa nzembo Fali Pupa sima na ye kobeta na bofungolami ya momekano ya ndembo moye mozali kosalema na Cameroun. Tokolanda yango awa. Kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Baima mpinga maekolo Congo Démocratique koleka tuku mibale babomami sima bitumba kati na baifardese na basimba minduki ya lingomba ya M23 mokolo malobi loleki pene na parc national ya Virunga na mboka Nyesesi na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Elobi Gentil Karabukala, président ya société civile ya groupement Kisigari, kasi balobeli ya mampinga mabaifardese bapesi na ino sango eete po ezali mpasi sikawa po na bango kokota na bisika bitumba bisalemaki. Na kati ya baeba kufi, ezali na kolonel Yoko elobi lieutenant kolonel Muhindo Luanzo, directeur ya kabine ya administrateur ya Rutshuru. Na Twitter na bango, baromètre sécuritaire ya Kivu, balobi ete basoda ya fardese koleka tukumi bale na motoba bakufi. Moko molobeli ya bayi M23 na kombo ya Willy Ngoma, asakuli ete bayi M23 ba betaki masasi mpona kozongisa masasi eye bayi fardese bazalaki ko beta bango na bisika bazalaki. Kaka na butu ya lobi na province ya Ituri na territoire ya Irumu, batokoleka zomi babomami na basima minduki ya lingomba ya ADEF elobi baromètre sécuritaire ya Kivu. Bosengeli koyeba ete bobomami boye bozali kosalema atako ba province biyemi bale bizali na état de siège uto sanza ya mitano ya mobumu leki. Bapanzi sango ya lingomba ya Organisation de Défense des Droits de l'Homme batambolaki lelo na ingumba Bukavu na province ya Sud Kivu pona kusenga justice sima ya liwa ya mopanzi sango na kombo ya Charline Kitoko. Charline Kitoko azalaki bongo mopanzi sango ya Radio Vision FM na mboka Kamituga pe akufaki na sanza moleki sima ko betama na mobali na ye. Mobali na ye akangama na boloko na prison ya Kamituga. Na ngumba Butembo ba ili ngumba Lucha, zomi na mibale ba kangama ki lobi pe balekisi butu ya lelo na Boloko e lobi Jean-Pierre Kasma ya lingomba Lucha na Butembo. Bilenge baye bazalaki kokende bongo kotika mokanda na bango na mokonzi ya ngomba eye mpo na kolakisa kanda na bango sima moko na kati na bango kokufa na masasi ya ba police omokolo moya mbumuliki na mboka Beni. Atako bazalaki kotambola na kanda te kasi balataki bilamba na elongi ya muninga na bango oyo akufaki. Zomi na mibale na kati na bango bakangamaki pe ba memami bongo na prison centrale ya Kakwangura e bakisi bongo Jean-Pierre Kasma. Bosengeli koyeba ete omokolo moya mbumuliki elenge mobali moko ya lingomba Lucha abomamaki na masasi na engumba Beni sima ya botamboli ya bilenge ya Lucha pona kusenga suka ya état de siège na province e ya Ituri. Na maimatali kanyaka toko pengwisa mosolo mwalita ekolo Congo démocratique emati elongwe na 170e place pe emati na 169e place katina bikolo 180 ya molongo mobimba na maimatali kanyaka to corruption elobi Transparency International lingomba liye litala kama kambo ya kupengwisa mosolo mwalita to pe kanyaka o molongo mobimba na rapport na bango basala ki o mokolo mwa yambu muliki. Ata koko matango izali kaka ya point moko, batobayike ba pesi longonya na mosala makasi mingi mingi ya IGF izali kosala pona kosilisa mosala mabo pengwisi mosolo mwalita. Cour internationale ya justice ekopesa ekateli na yango na matata kati na ekolo Congo démocratique na Uganda o mokolo mwa le 9 février ya mobu moye 2022. Mobu moleki ekolo Congo démocratique esenga ki ba dollar pene na ba milliards mine inandambo pona mbeba ekolo Uganda esala na kokotisa mampinga na yango na ekolo Congo démocratique pe koboma bato. Boku lelo na tibiti na ituka ya Likomu na ekolo Congo Brazzaville ya Clément Mwamba ministre wa yambo ya kala ya ekolo eye. Lobi président Denis Sassou Nguesso na bayi misala ya bokonzi ya mboka ba pesa ki ye lo sako na milulu misala maki na palais de congrès ya Ngumba Brazzaville. Clément Mwamba aponaki kokundama na tibiti mboka abotama na ituka ya Likomu. Akufaki na mibu tuku sambo na mwambe na Ngumba Paris o mokolo mwa le 29 novembre ya mobu moye. Awa na États-Unis, président Joe Biden akebisi kopesa etumbu na président Vladimir Poutine ya ekolo Russie po na matata na mboka Ukraine. Ekolo Russie e bakisi mampinga pene na Ukraine. Mpe mampinga maye ma ekolo Russie ma zongeli kosala ba exercice na ndelo kati ya ekolo Russie na ekolo Ukraine. Washington e laki pe kopesa etumbu makasi na ekolo Biélorussie soki etiki mampinga ma ekolo Russie kokota na nzela na bango.
Matondo mingi Marius Muhunga po na sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango Wuto, Washington DC. Lipinga lia bakambi batali bokingi na États-Unis lisengeli likoma yambo na suka na mposo na Kinshasa po na kokutana na bakonzi ba ekolo Congo démocratique na tina ya kokulisa boyukani na Amerika. Lipinga liango likokambama na Dalip Singh mopesi toli mulandi ya bokingi na États-Unis elongo na mokambi monene ya bokingi ya tali Afrika Hemi Holman. Mbulamatari ya Amerika elobi mobembo mwango mulakisi makasi mbulamatari ya Joe Biden ezali kosala na boyukani na bikolo bya Afrika pona koluka biyano na nkokoso na mokili mpe komema liboso bolamu na banso. Dalip Singh akokutana na bakambi ya mbulamatari ya ekolo Congo démocratique na masolo pona COVID-19 mpe pona kokela makoki ya kotelemela yango na mpe kosala ete États-Unis pe Amerika ba koka mokili koko mikotisa malamu. Masasi mabeta makilelo na Beni na Nord Kivu pe bureau mibale ya commune Bungulu et Tumba maki na bilenge bazalaki kopamela basoda na kuboma ba civili. Bolai na Erikas Moisi.
Utotongo kinongonga monken sima ya nzanga masasi mabeta maki na Beni mingi oba komune ya Bungulu mpe Mulikira epai baimboka Batumba Kibilo ya quartier pe ya Bilenge. Lingomba lia Bitumba bia bomwana mboka Lucha lipameli lolenge pulusu mpe mapinga ekolo bazalaki kokoba koboma baimboka. Tulanda moko ya bai Lingomba Lucha o ekolo Congo démocratique Jacques Isomo.
Tozali na kanda makasi ndenge ba policier ba bomi o ya biso moko na Beni na militant ya Lucha et puis au Shindi o ba uti ko boma na manifestation na Beni azali le troisième militant d'un militant ya Misatu oyo police et bomi na tango oyo ya ndeko Tshisekedi au pouvoir azali mbula Misatu et na mbula Misatu ba militant Misatu pe ba kufi pona biso tozali na kanda makasi parce que marche wana et salamaki de manière pacifique bande qu'on a biso bazalaki na minduki te mais malheureusement police et utilisé ba balle réelle pour na ko tirer na ba manifestants et puis tozali ko fustiger attitude ya la police oyo ezali ko mettre ko tia pression na famille ya Nkondo Ushindi po emeka ko bimisa ebembe na ye na morgue po bakunda ye de manière clandestine.
Société civile ya commune ya Bungulu e pameli lolenge bayimboka baye bayebani na inonte bazikisaki ndaku ya bilenge tulanda mokambi ya société civile na commune ya Bungulu awa na Beni Moïse Malikidogo.
Même mode opératoire ya banguna o ba RDF bazotumba bandako ba moto ba bazoi ba bloko ba tukuna na banzinga linga ezaka mode opératoire oyo ba osalela na mboka Beni. Donc tokolo ba ke ba o bazo sala ba manifestation ezana ba tumusu ya mitema mabe basi ba koti na klik na bango saki ba yeba. Alors wana tozo senga na ba autorite o ba osala makasi ba tubalala ba mekanano kosala bolukisi so bazui batu oyo batu maki biro wana ba sala makasi ba ke na bango na justice toyo ka bango ba organize ata ba audience po toyo ka nini makanisi na bango ni nde sala kibasa la bloko ndenga wana
bulusu ngambo nde yango elimbo liete panza kibilenge baiba zalaki koti ya mobulu mondelembo kabeni ongambo ya ye abiangi bilenge koti ka mobulu po ete bolu kilukibo zali kokoba pona koyeba nani ya bomaki Mwilu Ngomba Lucha, tulanda colonel Narcisse Munteba Kachale, mondelembo kabeni.
Nous faisons foi.
Biso tozali kotia elikia na maloba ya mokambi ya bilenge na komine. Tobanzi yeti ya kukukisa yango poete ya motu ya awa ezali kaka toluka kimia. Kubundisa bayi bokengi ezali atako na tina mokote.
Akukukuyanula. Devant la justice.
Bikuki mingi biakila si bifungula ki telelo na ingumba Beni pona kubanga lokito ya masasi. Bala kisimpe balunga kite kukuma oba kilasi. Uta ingumba Beni, Erika Smusi pona VOA Afrique.
Ngumba ya Pointe Noire na Congo Brazzaville ezui l'hôpital Lonene. Ferran Onyabou kian azala kina isika yango.
Umuwa ekolo Dionis Asungesu afungula ki mokolo mwa tuku mibale. Na moko sanjawa ya mbomo buto zali, bikuki bia l'hôpitalo enene ya ngoyo o ingoma matumba Pointe Noire. L'hôpitalo luango, loko sunga nanzela ya basalawisi ya bulandeli, makono bwa bakoni, bakisa ya bosumbichini nanzela ya bizama, makono mango na bozindo. Pe basalawisi bwa bosalisi na lombango penza na china ya kuzua na maboko mambi maboko longono. Pe wabu ya mibakoni na poya kubungisa maso mayi makosala iti batubaza la malamu.
Assurer les soins d'urgence et de spécialité.
L'hôpitalo ya ngoyo lokozala na mitinda ya bosalisi malamu pe na lombango bakoni. Bosalisi pe bizama ya bosombitini makono, lolenge pe malamu ya bosalisi bakoni, bazoki baputa pe ba mama ya zemi, kino na bolayi bwa boleksi mikolo ote ya l'hôpitalo, bakisa lisusu, kondimisa na alima biyano bia bosombitini. Pe kokundula na bozindo bizama bia makono na esalelo moko landelaka makono ma kanser na bana bake.
En cancérologie pédiatrique.
Bouti na mosala etini ya yambo lwa l'hôpitalo ya ngoyo, mozali na tina ya kopesa na makoni maso masangeli na mambi mabokolo ngono bwa nzoto bwa sikisiki.
Esengo na ngai eza passé na moni mokonzi ya yawa yuko inaugurer l'hôpital général ya patra na sepele eto na zana esengo ebele na moni na makambo l'hôpital esepele si biso passé. Tozalaki na mikolo to bandiko kene na sise talaka eza musika ko kende ba kongo male ba tembe ba bandiko kufa pa vuna nzela mona ka bozombuteya je patron nzela pe zalaka meke lelo ba bongisi biso nzela
olo kende lususu ozana nango kende lususu na Kongo malem osuki kaka wanakaja na l'hôpital général ya Padra dona sebuli ato vraiment tata mokonji vraiment asa la makasi lususu abonge sala biso nzela vraiment kende tena kwa kuna pase ko sala biso mbe to permettre to yakaka nokinoki na l'hôpital
yaboyebite l'hôpital loyi luzali yoko mapitalo le manene ya mazali na elaka ya kotunga maoti ya bituka miso zume na ibale lwa ekolo Kongo eti ya yambola l'hôpitalo mona mozali na makuki lwa bambeto na motango kama yoko firon onobo pointe noire VOA.
Eyano nini kupesa na bosoto bouti na baplastik na Kinshasa. VOA itambula ki bisika biike na ingumba mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratika. Reportage ya André Ndambi etangami na musali wabino Edi Isango. Kinshasa itonda bosoto bouti na baplastik baimboka baboka ka bisika nyonso na bozangi boyebi. Mingi baiba kate mbano ya kubwaka bosoto boye. Ezali mingi milangi ya plastik ya mai miye mikuta maka bisika mbinso pe mikoma bisika bangungi bamibomba ka pe babota maka mingi yangonde mimelaka batu makoni.
Mama kambwa boye eza proprete. Boye bakozwa soin fwema ya mboka ba deshe plastik. Oyo eumeli awa kala mingi ezo silate. Me tuzali ko senga na bino s'il vous plaît, bote ni konti ya ba dessert en plastique oyo, esila, 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 mboka ekoma propre, ezapona biso, ezapona bino, ezapona banape, bandeko na biso.
Neti par rapport ya ba déchets oyo, ezo indispose tellement population. Tuzana bana, ba solo oyo, ego o baby sape santé abatu. Na ba pandemio ya ba COVID oyo, na ba solo ezo simbate.
Na komini ya Lingwala, mungu na batu balungulaka, pe babungulaka, milangi ya baplastiki, mibwaka maka, pona kosale ya ngubi loko misusu, akumisi nde makanisi, mabakambi ba ngumba ya Kinshasa, poete ngumba mokonze, Ekolo Kongo Demokratike, zunga na Bopeto.
Inisiativi wana ya Kini Bopeto, oba konzi bazwaki, guvernanwa de la vi bazwaki, neti nga awa, na kumo remarke, batongo yoti kelanga babutei, On va se faire une bouteille. Donc, la population se conscience qu'on va se faire un problème dans la balle. Pour affoluer sur la ville. Donc, c'est vraiment une initiative où il y a un président de la République et un gouvernement provincial. Vraiment, une initiative où on va rendre la ville propre.
Sans anzike, si manami salami bengami opération Kinbopeto, mi bandisamaki na mukambia ituka, banamboka bazali kokoba ko senga bakonzi ko salama kasi poite mbano yango imunana.
Tension ya monsieur le gouverneur eza malam ya Kinbopeto. Metolini pratique na yango imunana. Si ba lancer déjà, mais jusque là rien n'avance. Parce que c'est une honte, surtout à quelques mètres, il y a l'hôpital et l'hôpital.
Likamboli tali mukumba ya makambo maye likabuli bavandi ya Kinshasa bayiki balakisi musapa bakonzi basusu balobi ezalinde bana mboka nde basala kamabe. Coupe d'Afrique des Nations ya lisano lya ndembo ezali kokota na eteni ya bakart de finale. Na lokoli ya lelo Marius Munga azongili lisolo asalaki na alanga nzembo Fali Pupa sima na ye kobeta na bofungulami ya momekano ya ndembo moyemo ezali kobetama na Cameroun Tolanda.
Marius Muhunga na lobie.
Lubako.
Ndule ya lelo eza nini?
Na lobie, olingi nini?
Boma biso na ilengi.
Fali Pupa, mbote na yo?
Mbote na yo, Marius Muhunga.
Fali Pupa, outi bongo, kosa la présentation, moko ya munene na ouverture ya Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, na yina ye ba sentiment na wezani.
Ouais, sentiment na wezani ya mutumoko a sali musala na ye. D'abord, en tant qu'artiste, et puis a sali m'équipe ko représente mandambu Congo, na kunlenge moko boe lokola. Et puis, a réalisé pe moi ba rêve mousso a ba jeunesse, kwa toi ba na miki, ta douta la ba kan, ba nini, tout mouna ba dimso ba pretaka, ba betaka. voilà, sentiment il y a moi un mélange.
Le spectacle na Okitoko tant que ça au sala spectacle wana na batu e belendinge wana est-ce que moi kobanga ezala kité fali
kobanga comme tel non parce que bon c'est vrai que il a nous salamu ya ngune na umi nango expérience comme moi mingi mais toujours moi track comme on dit monter adrénaline il a toujours avant ou affronter net scène net lo ramener ne bongo donc ils ont raté ya ngune mte ça va que zo booster pour le coup c'est surpassé, pour le coup ça va, pour ça va toujours bien quoi. Obligé moi et le moment que bon est dans ma tête.
Toi tu as la moment qui est sous na spectacle voilà ba jeune au binek bat au ba danseur au binek na bon koloana baza ba congolais ba tu as groupe na yo ou bien au côté bon kuna.
Non baza ba congolais que soit baza ba congolais en tout cas na ébité comme sur le col Afrique noire Afrique na biso bata ba tu bazali ba expatrié en cas base d'exportation avec les Bénins, avec les immigrants, on va beaucoup commencer. Mais en tout cas, na kuta ki bangunyo sotuana na Yaoundé, même baba kolga ba kuta ki ba France, ba mso ba kuta ki ba mais yaminde le bazala ki ba te Bénins parce que en fait les organisations moi zara ki par totale énergie et puis caf donc ba zara ki ba kuta un peu de partout.
Batu mingi bazokanisa fali que spo obeta na ouverture ya kanwana ezayi kaka ande to benga ngo le coup la tuébi qui fallait pour pas approcher à Samuel Eto, il m'a facilité en haut. Zandé Ngwana?
Bon, Samuel Eto, t'as approché dans la moko. Bon, Samuel Eto, t'as approché dans l'artiste Bélé, notamment à Mboka Nabango. Mais à Congo, il y a Bélé, il a respecté l'artiste Bélé, à Congo, Afrique, partout, Bélé. Non, il y a des proposés au Bétaou, ils avaient déjà bien avant, quand ils contactaient Rabisso. Tous à la liste, trois artistes, ils vont contacter Capona. Kobeta Zagi, un Congolais qui est moi, et puis un Nigérien, et puis un Sud-Africain. Donc, Congolais, moi, Zalarate, Camerounais, moi, Zalarate. Et t'en as négocié un dépôt à cacher. Donc, Bissot, on propose à qui, bon, bah, non, le bas, t'en as se mettre d'accord, t'es petit, quand tu se mettre d'accord, et puis, tombé, pé, que, quand tu se mettre d'accord, moi, n'a pas une angaïté, Samuel, et toi, commis, président, il y a CAF, ou ils ont ça, la ma panne à Bangou, mais, Fédération Camerounaise, il y a football, na kaf ezali lo mibali kaf ndemte kalagi ngai na total energie ndeba futa ngai pona kubeta na Cameroun na mboka oyu recevoir kan fédération ezali présidée par muninga wa biso wa artiste muninga na ngai Samuel Etomé donc
nazoka otango zoloba chaque fois ozobeta li solo ya ozobeta li solo caché ozoseka tebi que ko prester na ba na événement lo la wana ezo pesa yo visibilité makasi na monde d'un mais des deux ils a peine caché tokoloba que parce que ozoseka do caché ya bien
soyez ya bien te malgré visibilité na ona ngai na boya
pona nini po yo mbongo liboso
te ponga imusala na ngai liboso na liaka na wana. Moto tout monde qui na terrain jour on a ba foot qui arbitre joueur soldat policier même stade wana ba foot qui biloko pour la somme donc bon ngande si on era na yimba ka pour batala nga non o ba binga nga ba moneke ba ba ki notoriété na ngai les qui na décidé ba bien ça sala musala bien tout travail mérite un salaire donc fallait ba foot ngai des bana négociation ça fait plus de 7 mois que tu négocies ou 5 mois je crois que Madina a négocié quoi Makamboyo déjà. Et même Yon Marusso a bien acquis, je pense pas que moi, au filet pour dire Kan, ils ont pour la visibilité. Ils ont la visibilité, mon nain, et puis il y a un rêve d'enfance, tu as ma place à Boué. Mais, dans les lots, il y a un rêve à Boué. Il y a réalisé un rêve Nanga, tout en gagnant quelque chose pour Nalia. Quoi.
En tout cas, pour gagner, c'est ce que tu es en train de se faire, on continue en français. En tout cas, qu'on gagne, ils aient l'occasion de ça là. Fali.
Limbisa. Donc, on a l'inga. Qu'on bête à Moussa, on a l'inga. On a bénéficié d'un émoni, c'est Liwana, Mnene, Kan. Qu'on a l'inga. Qu'on l'autre, on a bissé à Boumouana. Mais, ils ont l'inga, mingi, l'inga. Ceux qui ont réalisé, qu'on l'autre, bandoto, non, y'a Boumouana. Et puis, aux yeux, moi, m'pata. Puis, on a l'inga, libota. Na échange. Voilà, c'est important. Parce que les gens, Moussa, là, autre, d'autre, ça.
Encore une fois je me livre, mais t'as choisi de me laisser. Une page se tourne dans mon livre, et bien mort m'a blessé.
Fali et Poupa, ce qui te moni, Bingo Betty, ouverture ya Cannes, Oyo, Mikole Outikoleka, na l'obaki en émission, Oyo, Outiko Sala, ou atteindre 1 milliard de vues na ba plateforme en ligne, na ba réseaux sociaux, et ça record aux artistes congolais, moko, tilelo na nos salate. Est-ce que t'as connu l'obaki au komi na apogée, y a succès na yo, donc atteindre sommet, y a succès na yo? Ozo sala ba tourner na Afrique, na monde entier, bat ba yebi yo, bat olingis, et l'or olingis yo etikali yo sala.
Et tu yali marambe, bele, bele, moi na dévoilons aussi ko, et zana nous te, tant que ko manoye biso mari, so moi, natu yali na betet ba 7 ma, ba 6 ma kambo ka. Natu yali na 6 ma kambo sala.
Fali Poupa, merci mingi, loko la ondima ki ko répondre na ma question na biso.
Merci pena yon de ko ya ngai ndeko. Marius Mohonga botama abotama elenge mobali TikTok.
Bon Fali, merci Mingi et otikala malama.
Kitoko ndeko.
Encore une fois, tu ne me réponds pas. Tout semblait banal, mais sans toi là, tristesse de mon part. Et si tu savais ce que ça fait de te regarder. Mais la vérité c'est que le temps.
Sango et Susu ezali eti ambassade ya États-Unis na Kiev et ngumba mokonzi ya Ukraine esengi na bana ba Amerika banso ko bima na lombango na Ukraine na bobangi bokoti kalati ya mampinga ya Russie nzokande bokutani moko bozali kosala masika na ba diplomate ya Europa na Paris pona likambuli yango cheki e laki kopesa ba obu koto minei na Ukraine pona komibatela na Russie pe Allemagne na ngambo na yango e laki kotinda ba Sudan koto mitano pona kimia na Ukraine. Na sangu ya mokili ya lelo tolobaki lipinga lyoko lya bakambi ya bokingi ya États-Unis lisengili likuma ya mbona suka na mposo na ekolo Congo Democratique pona masolo ya kokulisa boyukani na mbula matari ya ekolo eye. Ambassade ya États-Unis na Kiev lokola tuti koloba esengi bana banso ko bima bana banso Amerika yambo ete Russie ekotana esika eye. Masasi mabeta ki lelo na Beni na Nord Kivu pe bureau mibale ya commune ya Bungulu etumba maki na Bilenge bazali kopamela basoda kobuma ba civili ngumba ya Pointe Noire ya na Congo Brazzaville les huiles hôpital Lunene tulubela ki pe e yanonini kopesa na bosoto ya ba plastique na ngumba mokonzi ki Chassa. Matundu mingi na Marius Munga po asunga kibiso na sango ya mokili ya lelo. Matundu mingi pena Fatuma Alimasi Kalala na Nelson Lopes po basungi biso na nzela ya masini. Tukuta na lisusu lobi na 17h po na sango pe na 18h po na edisyon ya yambo ya sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 po na edisyon ya mibale tobo sanate kukindi na site internet na biso vualingala.com. Izalaki wabino, Edi Isango, Totika la Malamu.